Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Este bucuria și plăcerea mea să aduc înaintea dumneavoastră o temă frumoasă care este descoperită în întreaga scriptură pe care noi o citim, creștini fiind. Suntem interesați de minuni și ne place să citim despre minuni, însă câte minuni am văzut în viața noastră? Le identificăm, recunoaștem că și în viața noastră există minuni sau ne gândim că ne-am dori să avem parte de minuni? Discutăm despre minuni cu pastorul Ștefan Mateiaș, bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață, iată, cu Biblia deschisă.
Mulțumesc mult pentru invitație, este o plăcere să fiu din nou aici.
Este, spuneam că un subiect frumos, pentru că întreaga Scriptură este o carte a minunilor, da? Însă, de-a lungul vieții ne întrebăm dacă am avea și noi timp, ne întrebăm sau ne dorim să avem și noi parte de o minune, așa cum citim pe paginile Scripturii. Evident că sunt experiențe în viața noastră care ar putea fi identificate ca miracole pe care Dumnezeu le face, însă în Scriptură citim cel puțin de la început, gândindu-ne la istoria poporului evreu, citim despre spectacol, să zicem, da? Deci ceva spectaculos care are loc și oarecum observăm tendința noastră a oamenilor de a vedea, da, miracole, de a ne duce și, dacă deschidem internetul, sunt anumite zile, în special, în care oamenii se apropie de da, anumiți ființi care ar putea să fie, da, sfânta nu știu care făcătoare de minuni și așa mai departe. Iată, oameni care caută minunea lui Dumnezeu așa cum o înțeleg ei în viața lor. Ce înseamnă de fapt o minune și care ar fi scopul pentru care Dumnezeu a făcut minuni de-a lungul istoriei?
Este un subiect foarte amplu.
Sigur.
Și într-adevăr cred că putem să discutăm atât despre categorii de minuni, cât și despre minunile atunci și acum.
Exact.
Pentru că eu văd că există o diferență, dar nu știu dacă este o diferență la felul în care Dumnezeu le face și le-a făcut, sau este o diferență de percepție în ceea ce ne privește față de felul în care le percepeau oamenii cu mii de ani în urmă sau în vremurile biblice. Cert este că Dumnezeu face minuni și astăzi. Sunt convins de lucrul acesta, numai că de foarte multe ori credem că minune este doar atunci când se întâmplă ceva care depășește firescul, naturalul, depășește puterea de înțelegere a noastră. Doar că există minuni care fac parte chiar din ceea ce se întâmplă în mod obișnuit, se întâmplă în mod natural. Vă dau un exemplu care probabil poate părea banal. Care dintre noi oamenii poate face, să spunem în termeni populari, să se miște soarele pe cer? Pentru noi este extrem de natural lucrul acesta. Vine dimineața, avem parcursul zilei, seara se întunecă, soarele nu se mai vede, nu mai beneficiem de efectele lui și ni se pare extrem de natural. Dar este o minune prin prisma definiției că minunea este ceva care depășește capacitatea noastră de a face. Da? Dar este ceva obișnuit pentru noi. Totuși, în același timp, zi de zi, este o minune. Este doar un exemplu. Atunci când vorbim despre minunile care izbesc privirile, au un impact extraordinar de puternic asupra noastră, pentru că efectiv sunt șocante, e ceva care ne izbește într-un anumit moment al vieții sau al zilei, da, acolo este cu totul altceva. Acolo cred că putem discuta despre un rol al acestora. De ce se întâmplă aceste lucruri care ne impactează într-o măsură destul de mare. Acolo putem discuta despre un rol al acestor minuni.
Da, evident că atunci când am formulat această întrebare, m-am gândit la ceea ce descoperim în Vechiul Testament, da, ca intervenții ale lui Dumnezeu, în ce contexte, evident că nu le putem lua pe toate, dar dacă există un mesaj, da, legat de felul în care Dumnezeu de-a lungul istoriei a intervenit în istoria omenirii și în viața oamenilor, pentru că noi ne așteptăm cumva la nivel individual să avem parte de minuni, pentru ca să îl credem pe Dumnezeu, pentru ca să ne convingem că El este alături de noi și că suntem primiți și acceptați de El, sau diferite. Și în Noul Testament, de asemenea, o să observăm felul în care minunile aveau loc în viața oamenilor, minuni săvârșite de Mântuitorul.
Da, dacă vorbim despre Vechiul Testament, într-adevăr sunt câteva motive pe care le găsim și care se regăsesc în spatele acestor minuni. Evident că nu putem să-L încadrăm pe Dumnezeu în niște tipare și să spunem Dumnezeu face minuni pentru că sau din cauza. Nu avem cum. Dumnezeu face minuni, putem spune cu certitudine. Dar chiar dacă reușim uneori să găsim niște argumente de ce face Dumnezeu minuni, uneori când le face, parcă iese din tipare. Nu putem să-L încadrăm. Dar, din istoria biblică, putem totuși să găsim câteva situații și chiar câteva motive pentru care Dumnezeu a făcut minuni în Vechiul Testament. Și Noul, dar să le luăm pe rând. Okay. Și mai întâi în Vechiul Testament. Unul dintre primele motive pe care le găsim, argumente pentru care Dumnezeu face minuni, este ca să își demonstreze puterea, autoritatea și chiar identitatea. E un lucru foarte interesant. De exemplu, îi spune lui Moise și apoi prin Moise transmite același mesaj și fratelui său Aron, prin voi, voi face, parafrazez, voi face minuni în fața lui Faraon ca să vadă cine este Dumnezeul lui Israel.
Exact.
Mergeți în fața lui și prin voi, prin mâinile voastre, voi face minuni ca să vadă cine este, cu cine se pun, cu cine au de-a face. Își demonstrează identitatea mai întâi, cine este el, puterea și autoritatea. Tu nu ai autoritatea să-mi ții poporul rob în Egipt când eu spun ajunge până aici. Sunt mai puternic decât tine, sunt peste tine, am autoritate, deși Faraon era considerat un zeu. Da? Este unul dintre motivele pentru care în Vechiul Testament îl găsim pe Dumnezeu făcând minuni, ca să-și demonstreze puterea, autoritatea și chiar identitatea, cine este.
Mă bucur că ați amintit despre această etapă, să spunem, a minunilor, scoaterea poporului evreu din Egipt, pentru că acolo observăm minunile săvârșite de Dumnezeu și minunile săvârșite cu altă forță. Și chiar este interesant faptul că dicționarul explicativ al limbii române spune că minunea este fenomen ieșit din comun, surprinzător, atribuit unor forțe divine sau supranaturale.
Da. Da? Care nu sunt neapărat divine.
Care nu sunt, da, exact. Da. Și atunci este necesar să facem diferența aceasta, așa cum Scriptura ne ajută, între minunile autentice, care vin de la Dumnezeu și iată, posibilitatea de a exista, așa zise, minuni, cu alte forțe. Da? Ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament sau în Egipt, da? Se poate întâmpla și astăzi, se pare.
Da.
Și oamenii, da, chiar ascultam pe renumitul psiholog Daniel David, care vorbea despre contrastul acesta dintre credința creștină și interesul oamenilor pentru a merge la tot felul de ghicitori, vrăjitori și așa mai departe, deși poate că în prima parte a zilei au fost la slujbe religioase. Oamenii caută, da, să afle, nu știu, viitorul, să afle, da, într-un mod supranatural, să spunem, cu alte forțe, anumite informații sau să primească răspunsuri într-un mod miraculos.
Da, din păcate așa este, însă cu Consider că Dumnezeu nu face minuni decât dacă este nevoie. Poate este pleonasm. Dacă este neapărat nevoie de ele. Din cauza aceasta, a solicita minuni, a pretinde că ai nevoie de minuni ca să crezi, ca să ți se dovedească faptul că Dumnezeu există sau că El este activ sau că îi pasă de tine, este într-o oarecare măsură încumetare. Vorbim despre poporul Israel rob în Egipt timp de 430 de ani, perioada în care îl uitase pe Dumnezeu. Acest popor a avut nevoie de minuni pentru ca să se reînchege relația dintre el și Dumnezeu, să-L cunoască din nou pe acel Dumnezeu atotputernic, da? Care cu mână tare și cu braț întins îi scoate de acolo. Însă în momentul de față, astăzi, și haideți să ne limităm doar la creștini, da? În momentul de față, când creștinismul are atâta literatură religioasă, dar haideți să o lăsăm și pe asta la o parte, când are Scriptura, unde îl poate descoperi pe Dumnezeu fără nicio urmă de îndoială, să pretinzi, să soliciți minuni ca să crezi în Dumnezeu, nu este neapărat o necesitate. Și din cauza aceasta eu consider că atunci când oamenii cer minuni ca să creadă în Dumnezeu, Dumnezeu nu răspunde în felul acesta și atunci altcineva le face. Are cine să le facă. Dar nu sunt conduși oamenii a căror credință este bazată pe minuni, nu sunt conduși spre Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează așa.
Chiar dacă se roagă lui și cer de la el intervenție?
Atunci când la un moment dat unii dintre oamenii din perioada Domnului Iisus, trecem la Noul Testament.
Și o să ne întoarcem și la Vechiul.
Îi cer minuni,
da.
Domnul Iisus le spune foarte clar. Voi credeți doar dacă primiți semne și minuni? Și într-o altă ocazie spune, nu vi se va da alt semn, nu vi se vor da minuni, nu fac minuni de dragul vostru pentru a demonstra cine sunt. Spune Domnul Iisus, chiar dacă aș face o minune, așa încât să-l trezesc din morți pe Avram, ei tot nu vor crede, să meargă Scriptura, ca au Scripturile. Și dacă nu cred Scripturile, și dacă l-aș învia pe Avram din morți, tot nu vor crede. Din cauza aceasta, eu cred că noi trebuie să avem o credință bazată pe Scriptură, unde avem atât de multe minuni relatate. Da, se pune în exercițiu și credința. Trebuie să credem că acele minuni s-au întâmplat și au fost făcute de Dumnezeu. Dar dacă nu ne exercităm credința, minunile nu ne vor convinge de absolut nimic.
Da, este interesant să observăm felul în care oamenii care au avut parte de minuni au fost consecvenți credinței lor. Da.
Credinței
sau
lor.
Credinței lor sau credinței și credinței în Dumnezeu. Okay. Pentru că vorbim despre faptul că, iată, întorcându-ne oarecum la Vechiul Testament, dar și concentrându-ne pe ceea ce s-a întâmplat în Noul Testament cu atâția oameni care au fost vindecați, care au fost hrăniți de Mântuitorul, câți dintre ei au fost credincioși și au devenit cu adevărat creștini și urmași ai Mântuitorului.
Câți?
Da. Foarte, foarte, foarte puțini.
Foarte puțini. Au fost extrem de mulți beneficiari ai minunilor Domnului Iisus Hristos. Ați amintit de înmulțirea pâinilor.
Da.
Au fost foarte mulți vindecați, au fost oameni înviați. Nu vorbim despre cei în cauză, cei înviați, ci despre cei care au fost martori. Din punctul meu de vedere, cea mai mare minune posibilă, învierea din morți. În momentul în care Iisus Hristos a fost prins și judecat, cât dintre aceștia i-au luat partea? Marturii minunilor. Mii de oameni care au mâncat din pâinile și peștii care au fost înmulțite cu titlul de minune. Câți i-au luat partea? Câți din mulțime au spus, stați oameni buni, că noi am participat la două ocazii de predicare prelungite aproape până seara și pentru că noi aveam mâncare, omul ăsta a făcut o rugăciune și ne-a dat tuturor mâncare. Nu, de ce?
Deși ulterior,
pe minuni.
Deși ulterior ei l-au urmat pe Mântuitorul o vreme, tocmai pentru pâinea și peștele pâine pe care le-a înmulțit și care se așteptau că o să fie înmulțite din nou sau o să-i hrănească la fel.
Dar nu era o credință stabilă, proprie, care are capacitatea de a depăși obstacole.
Da.
Haideți să ne întoarcem la un alt exemplu. Adică ne întoarcem. A fost dat mai devreme. Da, nu e un altul. Ne întoarcem. Egiptul. A făcut Moise minunile în fața faraonului, 3 minuni, și apoi au început plăgile, da? Vrăjitorii lui faraon au făcut exact aceleași minuni în fața lui faraon ca și Moise și Aron. Una dintre ele era aceea cu toiagul transformat în șarpe. Era evident că acolo e ceva supranatural, pentru că nu se poate ca un lemn, un obiect inert, să prindă viață și să devină un șarpe care se mișcă, da? Și după ce era prins de coadă, șarpele se transforma înapoi într-un toiag, într-o bucată de lemn. Clar e de sus, e o minune, e ceva supranatural. Vrăjitorii lui faraon au făcut aceeași minune. Adică am putea să-i punem pe vrăjitori pe aceeași treaptă cu Moise și Aron, din punct de vedere al capacității de a face minuni. Numai pentru a se vedea faptul că forțele care stau în spatele acestor agenți, Moise versus vrăjitorii, forțele care stau în spate nu sunt egale. Șarpele lui Moise i-a înghițit pe șerpi, a înghițit șerpii făcuți de vrăjitorii lui faraon. Efectiv, era o chestiune de putere, de autoritate. Dar era ceva mai mult decât ați făcut și voi. Dar nu lăsăm lucrurile așa. Dumnezeu spune, da, ați făcut. Eu sunt totuși peste. Uite ce se întâmplă. Șerpii aceia sunt înghițiți de șarpele făcut de mine, din toiag. Da? Cred că... și da, aici am vrut să ajung. Spuneți-mi, vă rog, în urma acestui fapt, oameni de față, slujitori ai lui faraon, vrăjitori, faraon însuși care, dați-mi voie să spun, era destinatarul acestor minuni.
Exact.
L-au convins aceste lucruri? Această manifestare a puterii lui Dumnezeu că șarpele acela unii făcut de Dumnezeu i-a înghițit pe ceilalți, l-au convins în vreun fel?
Nu, îl provoca și mai mult, să vadă cât de puternici sunt vrăjitorii lui și dacă într-adevăr există această diferență între puterea Dumnezeului lui Moise și puterea Dumnezeilor lui. Da?
Pentru că aici intră în discuție credința și credința este o alegere. Și eu ca și observator al minunilor lui Dumnezeu și observator al altor minuni care se întâmplă, da? Eu aleg ce să cred, pe care să le cred. Și atunci, până la urmă, totul se rezumă la credință. Chiar pot să existe minuni nenumărate în fața ochilor tăi și să le găsești explicații logice, iar când nu le mai găsești, să spui, a fost o întâmplare. Sau poți să vezi minuni aparent nesemnificative. Ai deschis ochii dimineața, care, deși este o chestiune aparent naturală, este o minune în sine, și să spui, mulțumesc, Doamne, că ai făcut încă o dată o minune cu mine în dimineața aceasta. E o chestiune de alegere.
Da, iată, diferența aceasta între minunile autentice, săvârșite de Dumnezeu, și minunile săvârșite de cel rău. Noi, ca oameni, în zilele de astăzi, cum putem să facem diferența? Iată, ați venit cu exemplul din Vechiul Testament, din Egipt, acolo unde, oarecum erau cunoscute erau cunoscută puterea vrăjitorilor, de aceea erau aproape de faraon, da? Însă spuneam că și noi, oamenii de astăzi, am rămas cumva căutători ai miracolelor. Da? Biblia spune ceva legat de faptul că am putea fi amăgiți și că putem să credem în anumite minuni care nu vin de la El?
Din păcate, noi oamenii suntem foarte ușor cuceriți de misticism. Și misticismul are la bază minunea sau minunile. Exact. Misticismul este regăsit în mai toate culturile religioase și a pătruns adânc, înfigându-și rădăcinile în creștinism. Confesiunile creștine se bazează foarte mult pe minuni. Parcă alergăm după ele și vrem dovezi ale faptului că invizibilul există, că imperceptibilul uneori, da, și mă refer la Dumnezeu, există. Vrem dovezi astfel încât ce alegem să credem, calea religioasă pe care vrem să o urmăm, să fie dovedită, să fie argumentată, să fie certă. Nu, cum spune Scriptura, credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Nu, noi vrem să vedem. Suntem de foarte multe ori un fel de Toma care spune, până când nu pun eu degetul, până când nu văd cu ochii mei, nu pot să cred. Așa. Chiar dacă mi-ar spune toată ceata ucenicilor, toți ceilalți colegi ai mei, e viu, a înviat, unii dintre noi l-am văzut. Dacă nu pun eu mâna, nu cred. Și atunci minunile vin să ofere pe tavă răspunsul la această, nu i-aș spune neapărat nevoie, această pretenție noastră. Ai nevoie de ceva palpabil? Perfect. Îți oferim. Minuni, vindecări, din astea, așa...
Senzațional.
Da, senzațional. Îți oferim. Și am ajuns eu foarte multe ori să le transformăm pe acestea în niște dovezi ale faptului că Dumnezeu este prezent într-o biserică sau...
Și e biserica adevărată.
Biserica adevărată sau lucrează și conduce un anumit lider care, evident... Dacă este agentul prin care se fac minunile, devine un fel de guru pe care nimeni nu-l mai contestă. Acolo s-a ajuns în multe situații cu religia de astăzi. În loc de a se pune accentul pe credința personală ca alegere, pe baza Scripturii.
Da, spuneați despre ce înseamnă credința, da? Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Biblia este ceea ce reprezintă argumentele pe care le avem și, până la urmă, experiența fiecăruia cu Dumnezeu nu înseamnă și ceva ce vezi, da? Pentru că vezi în viața ta.
Da, eu nu contest minunile. Nu, eu cred că se întâmplă. Avem nevoie de ele, le observăm, nu contest minunile. Și... departe de mine gândul de a susține că Dumnezeu nu mai face minuni, că nu avem noi nevoie de ele, ar trebui să credem fără minuni. Nu, nu, nu. Dumnezeu face minuni, de multe ori noi avem nevoie de ele și știind că avem nevoie de ele, ne oferă câteodată, câte o dovadă de care avem nevoie. Le face. Însă, Dumnezeu prin minuni nu suplinește ceea ce ar trebui să facem noi. Vă dau un alt exemplu. Și, nu știu, probabil v-am luat-o înainte puțin, pentru că am văzut că parcă voiați să conduceți direct discuția în altă direcție. Vă dau un alt exemplu. Avem tot în Vechiul Testament un tânăr curajos, Gedeon.
Care cere semne.
La un moment dat, ascunzându-se, pentru că madianiții cotropitori luau toate recoltele, ascunzându-se și bătând grâul în teasc, da? Evident, teascul nu era destinat pentru așa ceva, dar tocmai pentru a nu da de bănuit că acolo există recoltă de grâne, se ascunde acolo, este abordat de Îngerul Domnului care îi spune, du-te, eliberează poporul. Eu? Familia cea mai mică din seminție, seminția mea neînsemnată între celelalte. Eu sunt cel mai tânăr din casa tatălui meu, n-am nicio putere, n-am experiență militară, eu să merg. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, sunt cu tine. Și când îmi spune, dă-mi un semn. Eu, ca să am convingerea că ești cu mine în demersul acesta de eliberare a poporului de cotropitori, am nevoie de un semn și cere niște chestiuni supranaturale. Și nu se oprește la primul semn pe care îl cere. Și după ce vede că se împlinește, parcă nu e suficient, cere ca noaptea următoare să se întâmple invers.
Deci este semnul cu lâna.
Semnul cu lâna. Da?
Lâna.
Lâna udă și tot terenul din prejur uscat și apoi invers. Da? De parcă ar fi vreun lucru imposibil pentru Dumnezeu. Dar Gedeon cere. Și noi spune, uite, și Gedeon a cerut semne. Noi nu putem cere
și Dumnezeu și răspunde.
Și Dumnezeu și răspunde? Ba da. Dar să nu uităm un lucru care se încadrează în ce am spus până acum, și anume, era din nou o perioadă de câțiva zeci de ani în care Israel, îndepărtându-se de Dumnezeu, nu îl mai cunoștea.
Deci cumva Dumnezeu răspunde celor care nu-l cunosc pentru ca să-l cunoască.
De asta sunt convins că oamenilor care nu-l cunosc, Dumnezeu le răspunde mai ușor prin minuni, pentru că nu au o bază încă de la care să pornească în cunoașterea lui Dumnezeu. Și atunci cumva trebuie să le demonstreze de existența lui, de dragostea lui, bunătatea lui și că oferă tuturor șanse. Dar apoi noi trebuie să ne consolidăm credința pe alt fundament. Îi răspunde lui Gedeon. Dar a fost prima dată când Gedeon a cerut semn și ultima dată. Da? De unde știu că Gedeon și în perioada aceea, nu doar Gedeon, tot poporul era departe de Dumnezeu. Gândiți-vă că în casa lui Gedeon era un stâlp al Astarteei. Adică în casa tatălui său, în care și el locuia, era un templu al unor zei păgâni. Și oamenii veneau acolo să se închine. Clar că Gedeon, cel mai tânăr, un copil încă în casa aceea, n-avea cum să-l cunoască pe Dumnezeu. Cine ești? Demonstrează. Arată-mi.
A avut multă credință.
Da.
Chiar în ciuda acestei cerințe de a primi o minune, comparativ cu ceea ce se întâmplase sau se întâmpla în casa lui și în poporul său.
Ca să trecem și la alte categorie de minuni. Că până acum am vorbit despre minunile care demonstrează identitatea, autoritatea, puterea lui Dumnezeu și existența lui, de fapt. Dumnezeu nu face minuni doar pentru a demonstra aceste lucruri. De exemplu, minunile au loc în zilele noastre, minunile ale vindecării.
Și am observat în Noul Testament, în mod special, da? Însă au mai fost situații și în Vechiul Testament în care, s-au produs, minuni speciale pentru, anumiți oameni, când au fost atinse niște oase de...
Da. Sau de Elisei.
Sau Elisei,
în vie, copil.
Exact.
Și nu era cu public, ca să spui că prin acea minune Dumnezeu încearcă să-și demonstreze puterea și autoritatea. Nu. Cine? Elisei, copilul, părinții.
Bine, noi acum, având informații despre medicină, putem spune a fost o moarte clinică, se întâmplă, a fost în comă, se întâmplă să se trezească din comă sau din... aceea nu era moarte autentică, nimeni nu i-a făcut autopsie și să se trezească în situația respectivă. Biblia spune că erau minuni, pentru că nu mai avem alte exemple în care să se fi întâmplat lucrurile așa de la sine.
Despre minunile vindecării, și prin ele Dumnezeu își demonstrează puterea, evident. Dar nu cred că este scopul primordial. Prin minunile vindecării, și să știți că și asta se întâmplă destul de multe, prin minunile vindecării, Dumnezeu cred că urmărește binele persoanei în cauză sau al unor persoane din preajma lor. Da? Din cauza aceasta, Dumnezeu nu le face întotdeauna când un om este bolnav și suferă de o boală terminală. Chiar dacă este un om credincios. Cunoaștem atâtea cazuri, adică sunt atâția creștini și atâția oameni, chiar în bisericile noastre, care au trecut prin situații de felul acesta. Bolnavi, medicul a pronunțat diagnosticul și pronosticul, mai ai atâta de trăit. Și bisericile, familiile s-au unit în rugăciune. Fă o minune, Doamne, fă o minune. Eu nu-mi credincios, avem nevoie de el, familia are nevoie de el. Și uneori Dumnezeu a răspuns, minunii, da, în mod pozitiv și l-a vindecat, alteori nu l-a vindecat. Credincios, din punctul nostru de vedere, familia având nevoie de el sau biserica sau, știu eu, poate avea un spirit misionar dezvoltat și putea încă să facă atât de multe lucruri pentru cauza lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus nu. De ce face, exact, de ce nu face?
Aceasta, pentru că spre binele omului, credem că ar trebui sau că acționează Dumnezeu mereu. De ce odată este în favoarea vieții lui și odată în defavoarea vieții? A lui, a prietenilor, a bisericii, dacă vreți.
Pentru că eu cred, din textele Scripturii și atâtea exemple de minuni pe care le avem, că în zilele noastre Dumnezeu urmărește un singur lucru și este cel mai important lucru pe care îl urmărește, și anume salvarea omului. Nu salvarea dintr-o boală. Salvarea lui din păcat și mântuirea lui. De fapt, Biblia spune că asta este cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face. Salvarea omului din păcat, transformarea lui și mântuirea lui. Este cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face. Și, din fericire, oferă șansa de a se întâmpla această minune cu orice om.
Întrebarea este, vedem minunea aceasta?
Iarăși o chestiune de alegere.
Sau trebuie doar să credem că ea se va întâmpla?
Dumnezeu este dispus să facă această minune cu orice om. Știm textul de aur, da? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Fiul Său, ca oricine crede. Adică nu există excepții în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Reîntorcându-ne la minuni, consider că Dumnezeu astăzi face minuni urmărind acest scop.
Salvarea omului.
Salvarea omului, nu neapărat a celui în cauză. El știe, în atot știința lui, dacă e vorba despre cel în cauză sau a cuiva din jurul lui. Pentru că este posibil ca omul în cauză, știind că mai are puțin de trăit, să fie în păcat, toate problemele lui să fie rezolvate cu semenii cu Dumnezeu, să fie pregătit de moarte și nu este teamă, știe vorba apostolului Pavel că l-așteaptă cununa vieții, dar să fie persoane în jurul lui care și-ar pierde credința dacă ar vedea că Dumnezeu nu a răspuns la rugăciunea de vindecare. Dumnezeu știe, cunoscând viitorul, că X și-ar pierde credința dacă tatăl, fratele, nu știu cine e în cauză, nu ar fi vindecat și alege să răspundă. Alteori, probabil sunt persoane în jurul lui care s-ar apropia mai mult de Dumnezeu având ideea, vreau să mă întâlnesc din nou cu mama. Uh-huh. Și pierzând-o, se motivează atât de mult încât spune, vreau să o reîntâlnesc, nu mai pierd nicio secundă, nicio clipă, mă întorc la Dumnezeu. Deci, având acest scop în obiectiv, salvarea omului, Dumnezeu astăzi face sau nu face minuni?
Este încurajatoare cumva, în perspectivă, da, această explicație, însă pentru cei care se află în dificultate este destul de greu să accepte că în dreptul lor nu se face minunea și că pentru ei Dumnezeu nu ar avea un plan de genul acesta, da? Sau pentru cei dragi și pentru, știm, este o dilemă legată de suferință pe care o regăsim în Scriptură, pe care o trăiește până la urmă fiecare om cu o intensitate mai mică sau mai mare în funcție de dificultățile cu care se confruntă. Însă este bazată, din studiul dumneavoastră personal, pe Scriptură această explicație sau acest răspuns este, da, al Scripturii, de ce în dreptul unora intervine și de ce în dreptul altora nu intervine.
Da, este dificil de acceptat când ești în situație și pentru că de cele mai multe ori tu nu știi motivul pentru care Dumnezeu răspunde sau motivul pentru care nu răspunde. Poate ne-ar fi un pic mai ușor dacă am ști.
Sigur.
Dar de cele mai multe ori nu știm. Este efectiv, cum spuneam și mai devreme, se pune în exercițiu credința. Doamne, cred că Tu știi de ce ai ales așa. Și cred că pentru cineva, pentru mine sau pentru altul, nu contează, pentru cineva, sigur, este mai bine așa. Dar e foarte greu, mai ales când nu ai motivul.
Știți ce? Acum înțelegem, da, că aceasta ar fi o explicație referitoare la felul în care intervine astăzi Dumnezeu pentru miracole în viața noastră. Însă, dacă citim Noul Testament, nu găsim, cel puțin eu nu mi-amintesc să fi descoperit, vreo rugăminte de a unei persoane de a fi vindecată venind la Iisus și aceasta să nu se întâmple, chiar dacă nu avea credință inițial. Da?
Așa este.
De ce acolo? Pentru că spuneam că această explicație sau acest răspuns este bazat pe Scriptură. În Noul Testament nu găsim că Iisus nu răspunde la vreo rugăciune de felul acesta.
Așa este. De vindecare.
De vindecare, da. De vindecare, de minune propriu-zis. Da? Deci inclusiv când au venit la ucenicii săi și ucenicii nu au putut să vindece pe fiul demonizat al unui bărbat și a venit Iisus și foarte derutat și afectat părintele îi spune am venit la ucenicii tăi și nu l-au putut vindeca. Cu alte cuvinte, e mai puternică, da, suferința fiului decât puterea lui Dumnezeu dată ucenicilor, sau nu știu cum să mă exprim. Și el îți spune la un... face rugăciune, da? Ajută necredinței mele. Deci, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și Iisus răspunde.
Da, așa este. Nu avem redată vreo situație în care cineva să apeleze la Domnul Iisus pentru vindecare și el să refuze. Nu avem. Avem un refuz al lui de a face minuni doar de dragul de a-și demonstra mesianitatea.
Exact.
Asta da.
Când îl roagă, da, rog, cărturarii și
farisei.
Ce semne
dai ca
da,
să credem în tine?
Exact.
Și Domnul Iisus refuză. Însă, atunci când vine vorba de vindecare, nu găsim redat un astfel de exemplu. Că or fi fost situații și nu sunt redate în Biblie. Ioan spune, dacă ar fi fost scrise toate lucrurile, n-ar fi încăput.
Și
că ar fi fost, nu știm, ar fi o supoziție.
Și alte texte care spun că i-au adus, da, mulți bolnavi
mulți.
Și el i-a vindecat.
Și stătea da, până noaptea, până spre dimineață exact. Și vindeca. Da, nici nu sunt specificate cu nume situații. Da. Da, așa este.
Să înțelegem că era mai sensibilizat Mântuitorul sau atunci trebuia să facă binele acestor oamenilor pe care îi întâlnea și astăzi. Nu?
Știți că în vremea Domnului Iisus Hristos au fost unii vindecați chiar de la distanță. Nici măcar n-au ajuns în fața
Așa
lui.
Așa este. Tot pe baza credinței.
Tot pe baza credinței. Credinței persoanei în cauză sau a tatălui.
A tatălui, da?
Da?
Știm. Da.
Au fost vindecați unii chiar de la distanță. Este destul de complicat să trasăm un paralelism între ce a fost atunci când Domnul Iisus a umblat printre oameni și a avut o misiune specială de 3 ani și jumătate și ce se întâmplă astăzi când nu mai este o astfel de misiune specială, ci de fapt misiunea lui Dumnezeu de a transmite Evanghelia pe întreg pământul este făcută prin mii de agenți umani. E destul de greu să trasăm un paralelism de felul acesta. Pentru că nu putem merge pe șabloane. O misiune specială de 3 ani și jumătate a cuiva s-a limitat la 3 ani și jumătate. În care efectiv a fost nevoie de un impact atât de puternic în societatea iudaică, oricum împietrită de atunci în tradiții și în obiceiuri și extremism religios, încât n-a putut fi scoasă din tradițiile lor. Da? Nu putem compara o misiune specială de atunci, care trebuia să impacteze societatea pentru tot restul istoriei până la a doua venire, cu ceea ce s-a întâmplat de atunci încoace. Dar din ceea ce am studiat în Sfânta Scriptură, îmi dau seama că noi trebuie să ne bazăm pe atotștiința lui Dumnezeu și să credem din toată inima ce spune Apostolul Pavel în Romani 8:28, când spune următorul lucru. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile, adică inclusiv decesul cuiva drag sau al tău, lucrează împreună spre binele tău veșnic. Cum? N-avem explicații. Dar dacă îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, așa este.
Mă gândesc acum la un părinte căruia i-a murit copilul, de exemplu. După rugăciuni fierbinți ale lui, ale familiei, ale bisericii, poate. Spuneați la un moment dat că poate că unii și-ar pierde credința dacă, da, Dumnezeu n-ar interveni printr-o minune. E posibil să-și piardă și Dumnezeu să nu intervină, nu? Adică să-și piardă credința, să nu intervină Dumnezeu și ca urmare a acestei, nu știu, dezamăgiri a omului, să ia acesta să se îndepărteze de Dumnezeu.
Nu-l putem credita pe Dumnezeu cu pierderea credinței cuiva. Matei 13:58, am un text pe care mi l-am notat și cred că se potrivește foarte bine aici și spune așa: n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Și știind că oricum ei sunt necredincioși, că asta le e firea, nu știu, poate așa era zona, cetatea, nici măcar n-a făcut multe minuni în încercarea de a le stârni credința, de a le demonstra, așa încât să înceapă să creadă. Nu. Din pricina necredinței pe care au ales-o, nici n-a făcut multe minuni acolo. Nu putem să spunem sunt necredincios pentru că Dumnezeu nu mi-a demonstrat niciodată că există sau că îi pasă de mine. El face tot ce poate ca omul să meargă pe calea bună. Nu tot ce poate. Tot ce știe că trebuie făcut. E o diferență.
Da, e o diferență.
Tot ce știe că trebuie
Dumnezeu
făcut.
Dumnezeu este omnipotent. Dacă ar face tot ce poate, înseamnă că... Și nu s-ar
Ne-ar determina într-un final. Ne-ar obliga să credem că poate. Dar face tot ce știe că trebuie făcut ca eu să cred. Să-l urmez.
Să-mi dea libertate. Da?
Dar îmi dă libertate. Și dacă vede... întorcându-ne la faraon. Tot acolo Scriptura spune că Dumnezeu i-a împietrit inima lui faraon. Adică a fost acțiunea
foarte
lui Dumnezeu?
Foarte greu de înțeles.
Adică ar fi expresie. Un paradox. Îi împietresc inima, dar totuși fac în fața lui niște minuni ca să ce? Dacă oricum l-am determinat să nu creadă. I-am blocat inima.
Ca să demonstrez altora.
Era, haideți să spunem așa, deja un teren în care Dumnezeu a încercat să pună ceva, dar terenul era deja
înțelenit.
Era blocat, nu se putea introduce nimic acolo. Asta a fost faraon. Și totuși Dumnezeu, ca niciodată să nu poată fi acuzat că nu a încercat, că nu a făcut nimic, face niște demonstrații. Dar a rămas același om. Faraon a rămas același. Pe de altă parte...
Ba mai mult, se contrează sau vine și arată că, uite, nu e nimic special, că și noi avem puterea asta.
Pe de altă parte, deși nu aș putea spune că Dumnezeu face neapărat o minune acolo, îl trimite la un moment dat pe Iona la cetatea Ninive să le spună clar, veți muri, aveți 40 de zile și Ninive va fi ras de pe fața pământului. Era o solie primită din partea lui Dumnezeu și știm că la Dumnezeu nu este nicio umbră de schimbare. În fața lor, Dumnezeu n-a făcut nicio minune ca să-i convingă să renunțe la răutatea lor. Nicio minune. Și totuși, din niște oameni atât de răi încât Dumnezeu le pecetulește soarta, oamenii aia se schimbă instantaneu, ca la comandă, și Dumnezeu spune, m-am răzgândit.
Da, e greu să înțelegem aici. Hotărârea lui Dumnezeu, care este de neschimbat, cu această, da, transformare a oamenilor care îl determină pe Dumnezeu să... El în preștiința sa știa că acești oameni se vor transforma și cu toate acestea spune că are hotărâtă nimicirea lor.
Vedeți? E vorba de credință până la urmă. Sunt oameni care aparent sunt răi, sunt reci, nu-L iubesc pe Dumnezeu și nu au nevoie neapărat de o minune ca să-și schimbe traiectoria vieții. Nu au nevoie neapărat de o minune. Aleg să creadă și să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Alții, vezi faraon, câte minuni ai face, tot degeaba.
Ne apropiem de finalul acestei ediții.
Deja?
Nu, da, a trecut foarte repede timpul. Și aș vrea să vorbim puțin despre experiența personală în care putem vedea minunea lui Dumnezeu. Și aici mă gândesc inclusiv la interesul pe care îl avem pentru oameni care au fost transformați, da, din, nu știu, oameni care erau extrem de departe de tot ceea ce înseamnă, nu ne referim doar Dumnezeu, ci interesul pentru sănătate, pentru propria viață, pentru, da, vorbim despre dependențe, anumite adicții pe care le aveau, lucruri abominabile pe care le făceau și care ajung să fie martori pentru Dumnezeu. Ne plac astfel de experiențe, da. Le căutăm, da, nu doar în programele audio și TV, ci chiar dacă se poate live, la evenimente de genul acesta să mergem. Putem să vedem în acestea minunea lui Dumnezeu? Este ceva greșit să căutăm minunea lui Dumnezeu în felul acesta? Cu ce ne ajută și cum putem să îl descoperim pe Dumnezeu la lucru în viața noastră într-un mod miraculos?
Din toată inima cred ce am spus mai devreme, că cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu este transformarea omului. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să citesc câteva texte în ilustrarea acestei idei foarte, foarte scurt. Bine, cred că vom găsi destule în Sfânta Scriptură, dar m-am oprit la acestea din Psalmii 107, de la versetul 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, face minuni. Și acum descris, căci El a potolit setea sufletului însetat, a umplut de bunătăți sufletul flămând, cei ce ședeau în întuneric, păcătoșii, da? Și în umbra morții, trăiau legați în ticăloșie și fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. Este clar descrisă starea degradată a omului păcătos. Dar, deci El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric, din umbra morții, a rupt legăturile. Deci aia e starea în care erau. Au strigat către Domnul, i-a scos din umbra morții, din întuneric, i-a transformat. Și psalmistul așa începe pasajul, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru minunea aceasta. Pentru că minunea aceasta se întâmplă la ordinea zilei. Da? Și este de foarte multe ori puțin observată. Știți cine observă? Cel care trece pe acolo. Și când simte cum a fost transformat de Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu toată viața.
Amin. Amin. Suntem chiar la final, ar mai fi un mesaj pe care ați dori să îl transmiteți?
Dragi telespectatori și ascultători, Dumnezeu face minuni în fiecare zi. Face minuni cu fiecare dintre noi pentru a arăta că la fel cum ne dă viață zilnic, ne poate da și o viață prelungită, adică viață veșnică. Dacă ne lăsăm în mâna Lui să facă minunea transformării, vom beneficia de minunea veșniciei.
Mulțumim foarte mult, pastor Ștefan Mateaș, pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ați deschis cuvântul înaintea ochilor și inimii noastre. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, să căutăm să descoperim minunea transformării în viața noastră și să fim recunoscători pentru aceasta. Vă dau întâlnire săptămâna următoare la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!